Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji që ndalon lojrat e fatit nuk po respektohet nga ana bizneseve. Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale. Përshkallëzohet situata në Hong Kong. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatorët e Shëbaz dhe Talibanët do të konsultohen me liderët e tyre pas përfundimit të rrethit të 8 bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, thanë Talibanët. Zëdhënësi Zabihullah Mujahid tha se negociatat në kryeqytetin e Katarit Doha përfunduan me 12 gusht, duke shtuar se ato ishin të dobishme dhe të dyja palët vendosen të këshillohen me liderët e tyre për hapat e ardhshëm. Zyrtarët e Shëbaz nuk e komentuan këtë deklaratë, por me 11 gusht, derisa afganët po shënonin festën e Bajramit, i dërguari amerikan Zalmej Halilzad shprehu shpresën se ky është Bajrami i fundit i një Afganistani në luftë. Unë e di, afganët kanë dëshirë për paqen, e qëndrojmë me ta dhe po punojmë shumë për një marrëveshje paqësore, tha Halilzad. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shëbaz dhe Talibaneve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga Talibanet, se vendi nuk do të bëhet strehë për grupet e tjera ekstremiste. Një marrëveshje e tillë do të pasojë nga negociatat paqësore brenda Afganistanit për një zgjidhje politike dhe një armë pushim të përhershëm. Personi i dyshuar për të shtënat brenda një xhamie në Norvegji nuk po e pranon krimin dhe se nuk po flet me hetuesit, tha avokati i tij. Ai po ushtron të drejtën e tij për të mos u marrë në pyetje, tha avokati Uni Fries. Gjykata pritet të vendosë të hënën për kërkesën e policisë që të caktoi masën e ndalimit disa javshe për 21 vjeçarin. Gjatë sulmit që ndodhi të dielën, një person që ishte i pranishëm në xhami ka arritur ta ndaloj sulmuesin duke pasur disa lëndime. Më vonë një grua u gjet e vdekur në shtëpinë të dyshuarit, viktima dyshohet se ishte afërt me sulmuesin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të vizitojë Ukrainën nga 18 deri më 20 gusht, duke u bërë lideri parë i huaj që viziton në vendin që kur Volodymyr Zelensky u zgjodhë president. Netanyahu do të jetë kryeministri parë izraelit që viziton Kievin në dy dekadat e fundit, të raporton The Times of Israel. Ai do të takohet me Zelenskin dhe do të bëjë një vizitë në memorialin e Babin Yar, vendin në Kiev ku nazistët e vranë më shumë se 33.000 hebrejnë në vitin 1941, si dhe nacionalistë ukrainas, rom, homoseksualët dhe të tjerët që ata i konsideruan të padëshirueshëm. Vizita Netanyahut vjen më pak se një muaj para zgjedhjeve në Izrael. Ukraina dhe Izraeli janë dy vendet e vetme në botë në të cilat presidenti dhe kryeministri janë hebrejnë. Zelenski nënshkroi një pakt të tregtisë lirë me Izraelin më 7 gusht, të cilin parlamenti e kishte ratifikuar një muaj më parë. Çarkullimi tregtar midis dy vendeve vitin e kaluar ishte 1.3 miliardë dollar. Një zjarr i madh i ndezur nga erat e forta pranë Athinës është duke u shuar, thanë autoritetet. Rreth 141 zjarrfikës të ndihmuar nga 5 avion zjarrfikësish dhe 5 helikopter luftuan me flakët që filluan pas mesnatës në periferinë lindore të qytetit Paiania. Autoritetet kanë paralajmëruar për rrezikun e lartë të zjarreve në pjesë të mëdha të Greqisë për shkak të temperaturave të larta dhe erave të forta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë hyri në fuqi në maj të këtij viti dhe ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, mirë po kjo nuk po respektohet nga këto biznese. Shumë prej tyre po vazhdojnë të punojnë ilegalisht, tani pse policia Kosovës ka kryer shumë arrestime dhe bastisje të këtyre lokaleve. Avokati i shoqatës së këtyre bizneseve thotë se miratimi i këtij ligji ka bërë që këto biznese të kriminalizohen. Raporti i Taulan Çenajt.
Rreth 300 metra larg objektit të qeverisë së Kosovës, gjendet një lokal i vogël që vazhdon të funksionojë si bastore sportive, edhe pse me ligj lojrat e fatit janë të ndaluara në Kosovë. ndonë se tavolinat janë të zbrazta dhe nuk mund të gjesh asë një mishteri që rria aty dhe shikon ndeshjet e futbolit në televizorët e vendosur në mur, bastet mund të vendosen. Brenda është vetëm një punëtor me një laptop, të cilit i është shtuar puna tani kur pritet të fillojnë sezonet e ligave më të forta të futbolit në Evropë dhe në botë. Tiketat të bastoreve nuk mund të gjesh asë në shportat e mbeturinave, mirë po adhuruesit e sportit mund të vendosin bastet e tyre. Kjo mund të bëhet vetëm online dhe është fare thjesht. Mund të luash edhe me vetëm 1 euro ose 50 cent, mirë po tiket nuk do të marrësh. Atë mund ta fotografosh në ekranin e laptopit që ta kesh si dëshmi në rast se del tiket fituese për t'i tërhequr parat. Shumica prej atyre që vendosin baste më shpesh janë të abonuar dhe mund të luajnë pa frekuentuar fare këto lokale. Lojrat e fatit po konsiderohen ilegale pas hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Kjo sipas avokatit të shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit Granit Vokshi, ka bërë që kjo veprimtari të bëhet ilegale. Vokshi ka komentuar arrestimet e ditëve të fundit nga policia e Kosovës për organizim të lojrave të fatit në rajonin e Ferizaj dhe Vitis, duke shtuar se lajme të tilla do të shohim çdo ditë, derisa një ligj i tillë është në fuqi.
Unë besoj që kjo është pasojë e një vendimi të pamenduar mirë, fillimisht i cili ka nga ana e qeverisë së Kosovës, e pastaj edhe nga ana e votuar nga ana e kuvendit të Kosovës, pa bërë një analizë të mirëfill të implikimeve të atij vendimi, është më mirë se të vendoset një kontroll më rigoroz e ndaj veprimtarisë së lojrave të fatit, se sa që ato të ndalohen plotësisht ashtu siç janë ndaluar tani, meqense prapo tham ndalimi atyre vetëm se do të dërgojnë në kriminal.
Berat Thaçi nga Instituti GAP thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e lojrave të fatit ka qenë veprim i ngutur.
Fillimisht është dashur të bëhet një paralajmërim dhe gjithashtu edhe të vlerësohet a mund të ketë pasojë juridike sepse sa e dim ato biznese që kanë qenë duke funksionuar edhe nëse ndonjë biznes nga ato ka posur ndo një licencë, atëherë dhe mund të rrezikohemi potencialisht nga një dëm që mund buxhetuar që mund vije nga një gjykat. Dhe si e tillë, pra, për rritheksoj se është dashur të paralajmëruan këto biznese dhe pastaj të mbyllën.
Vetëm gjatë muajit gusht, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona në shumë aksione në komunat të ndryshme të Kosovës. Të arrestuarit dyshohet se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit, edhe pse janë të ndaluara me ligj. Po ashtu janë kryer edhe disa aksione të bastisjes dhe janë sekuestruar 10 kompjuter. Edhe mbrëmjen e së shtunës, policia e Kosovës ka arrestuar në Ferizaj 2 persona në ndyshimin për organizim të skenave piramidale dhe bigjozit.